habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 17-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taala puntland oo xukun dil ah ku fulisay nin la sheegay inuu dilay hooyadii.
dadkii dhaxlayaasha ahaa oo isaga la dhashay gacan ku diiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu alla u jideeyey shareecadda islaamkana waafaqsan inay qisaastaan.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya ibraahim xasan daanduray.
qaybo ka mid ah dalka faransiiska ayaa la filayay maanta inay bilaabaan xayiraado cusub si ay isugu dayaan inay u xakameeyaan cudurka covid-19. magaalada baris iyo ugu yaraan 10 magaalo oo kale oo ay ku jiraan lyon, grenoble iyo provence ayaa waxa ay geli doonaan bandow laga bilaabo 9-ka habeenimo ilaa iyo 6-da aroornimo, bandowgaas oo la filayo inuu socdo ugu yaraan 4 toddobaad. dalka belgium ayaa 12-ka saqda dhexeeya ilaa iyo 5-ta subaxnimo isna waxa u geli doonaa bandow lagula dagaalamayo culayska tirada badan ee dalkaasi ee sii kordhaya ee cudurka covid-19. dalka belgium ayaa wuxuu soo saaray amro lagu xirayo meelaha laga qaxweeyo maqaayadaha iyo baararka laga bilaabo isniinta soo socota. Johns Hopkins ayaa waxay sheegtay in dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee dunida tiradoodu ay kor u dhaaftay 39 milyan ayna u dhinteen dad ka badan 1 milyan. dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay waxa uu tijaabinayaa gantaalada difaaca ee S-400 oo ah gantaalo dhowaantan uu ka soo iibsaday dalka Ruushka, kuwaasi oo ay ka ganeen meel u dhow badda madow ee Turkiga jimcihii shalay, sida ku cad muuqaal maxalliya oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. muuqaalkaas oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taala ee Sinop ayaa muujinaya qaac hawada isku shareeray maalmihii lasoo dhaafay. Turkiga ayaa waxa uu soo saaray ogeysiisyo xadidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta si loogu ogaado howlgalka tijaabada gantaaladan. Mareykanka ayaa wuxuu cambaareeyey Turkiga tijaabintaasi aadka u horumarsan ee difaaca cirka ee Ruushka, Turkiga oo iska dhigatiray cambaareynta Mareykanka. dowladda Azerbaijan ayaa waxay sheegtay in weerar gantaal oo lagu qaaday magaalada Ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ay ku dhinteen 210 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 400 qof. weerarkaas oo dhacay aroornimadii maanta, wasiirka difaaca ee Azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka Armeniya lala beegsaday magaalooyinka Ganja iyo Mangajfir. dowladda Armeniya ayaanan beenin ama sheeganin mas-uuliyadda gantaaladaasi lagu duqeeyey Azerbaijan sida ay sheegeen saraakiisha. duqeyntaasi maanta ayaa waxay burburisay ilaa iyo 200 oo dhismo oo ku yaala xaafado dadka ay ku badan yihiin ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Azerbaijan. ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay sii hayn doontaa talada dalkaasi kadib markii maanta natiijo taariikhi ah ay ka soo hoysay doorashada guud ee maanta ka dhacday dalkaasi, iyadoo la tiriyey inta badan codadka la dhiibtay. ayuu xisbiga Liberal Labour Party ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ardern uu helay 49 boqolkiiba, halka xisbiga sida aadka ula tartamaya muxaafadkana uu helay 72 boqolkiiba. khudbad ay boqolaal ka mid ah taageerayaasheeda ay u jeedisay magaalada Auckland waxa ay ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageeradii ugu badnayd muddo 10 sano ah uu xisbi ka kasbado shacabka New Zealand warkii dunida waa laga taas
aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warka caalamka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington aynu ku horeynay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo sabti ah xukun dil toogasho ah ku fulisay nin horey hooyadii dil ugu geystay deegaanka ka tirsan gobolka Nugaal wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
xeerladii ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta
taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 7aad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dil ku riday dilsuge Faarax Cabdi Maxamed ina xaawo jaamac 42 sano jira kadib xukunkaas markuu dhaqan gal noqday yaa taariikhdu markay ahayd koodi bishii 9aad 2020 xafiiska xeelanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun shugadil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo dilay hooyadii oo looran jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada Jalam taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17kii bishii 6aad 2020 marka hooyadii oo marxuumada dhimatay ah waxay dhex joogtay waqtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah Tuulo Jalam maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay la baaray caafimaadkiisa dhakhaatiirtu soo cadeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay dhimirkana uu soo xabad ka qabin dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku diiglaha maanta dilka lagu fuliyay oo ahaa kuwa la aaba la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyay shareecada Islaamkana waafaqsan inay qisaastaan kadib toddoba asagana 8 buu ku ahaa walaalihii 7 ahayn asagana 8 buu ku ahaa asaga marka laga saaro 7 kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood kadib maxkamadda Puntland waxay soo xaqiijisay 7 inay yihiin dhaxlayaashii marxuumada lahaana qisaasta kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyay
maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum Faarax
maanta ay taariikhdu ahayd 17kii bishii 10aad 2020 fagaaraha lagu toogta gacan ku dhiiglayaasha shareecada Islaamka ku xukunta dilka ayaa la geeyay saacadu markay 2 saac ama 8 aroornimo oo islaamaanta ayaa lagu fuliyay waana dhintay marxuumka isaga oo waa ka goosan waxaana toogtay walaalkii labada sare uga weyn ayaa dilay oo caawin la yiraahdo ayaa ka oofsaday wuxuu sharcada Alla u jideeyay asagoo wakiilka ah kuwii kale oo la dhashay wuxuu su'aalaha
xalali dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weyday dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyay oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto
sharcada Islaamka yaanu ku dhaqanaa iyo qawaaniinta waafaqsan qofka markay maxkamaddu ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay maxkamaddu waxay u soo bandhigtay iyadoo shariicada Islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tidhaahaa ma qisaasanaysaan magmiya qaadanaysaan mise waa cafinaysaan saddexdaas ayay kala doonaysaa marka maxkamaddu waxay ku dabaqday shariicada Islaamka waxayna yiraahdeen magna ma rabno cafisna cafin mayno waa qisaasanayna marka sidaas ayuu Ilaahay ugu jideeyay kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta joogtay
marxuumka ayaa saakaya lagu fuliyay dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duurnimadii maanta. Walaalkii Kowen isla markaana ay labada u dhaxeysay ayaa fuliyay qisaasta, wuxuuna u sheegay VOA inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Aawan Cabdicaagani. Waxaan halkan ka cadeynayaa inaan Faarax Cabdicaagani aniga walaalkay ahaa oo hooyadii Xaawo Jaamac Cabdulle ku dilay Tuulo Jalam 16-kii bishii lixaad. Ayaan maanta waxaan ku ogsinay qisaasti ku waajibtay. Aad baan u faraxsan, waayo isagan xaqiiba laga rogay, annaguna macnaha waa ku samrayna.
Walaalka maskaxiyan markii dilka hooyadii
sida caadi bay ahayd, waxaan maqabay. Waxaanu ku ogeynay waxaanu ahna jiray. Waanu baarnay maxkamad baan soo maray darajada koowaad. Waxaa laga qaaday caafimaad baa la geeyay, xiraalintu u dhay, waa la soo baaray, negative noqday, waxaanu maqabay. Sidaas ayaa xukunku ku dhacay.
Sababtu u dilay ma sheegay.
May wadi maxkamada horteeda darajada koowaad baa weydiisay, xiraalinta weydiisay, CID-da weydiisay, waxa uu dilay ka jawaab ma yeelin.
Dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada. Waxaa ninka dhalinyarada ah ee hooyadii dilay laga soo celiyay qurbaha gaar ahaan Yurub. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern iyo xisbigeeda ayaa maanta guul weyn ka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi, iyadoo codbixiyeyaashana ay ku abaalmariyeen kaalintii ay ka qaadatay xakamaynta cudurka COVID-19 iyo sidii ay uga jawaabtay xukuumadeeda weeraradii muslimiinta lagu geystay masaajidkii Christchurch ee lagu laayay 20 qof, tiro kalena lagu dhaawacay. Wariyaha VOA ee ugu soo warramay Australia, Ibrahim Cumar Baafa, ayaa warbixintan noo soo diray.
Doorashadan oo ahayd inay dhacdo bishii September ee la soo dhaafay ayaa dib loogu dhigay bishan aynu ku jirnay October sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Haddaba waxaa maanta guul weyn gaaray xisbiga Labour-ka oo ay hoggaamiso haweeneyda caanka ka noqotay adduunka ee Jacinda Ardern oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand. Waxaana la sheegay in shacbiyad weyn ay ku leedahay dalkeeda iyo adduunkaba. Haddaba si aan u ogaano sababaha guushan ay u gaartay haweeneydan, waxaan qadka telefoonka magaalada Christchurch ee dalka New Zealand aan kula xidhiidhay Maxamed Cabdi Afey oo ah guddoomiyaha masjidkii dhibaatada weyn ka dhacday ee muslimiinta lagu laayay. Waxaan aan weydiiyey sababta ay ku mutaysatay guushan taariikhiga ah ee maanta xisbigeeda uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi.
Waxay ku heshay guusha caawa ay gaartay oo taariikhiyan ah oo 50 sano ka hor aan weli la gaarin qodobada ugu weyn oo ah kow weerarkii Islaamka ahaa oo dhacay 15 March 2019 sida wanaagsaneed ee muslimiinta u qancisay, shacbiga New Zealand ee u qancisay, islamarkaasna in new model keentay. Taas ayaa waxay noqotay qeyb aad wadanka qiimo ugu lahaatay shacbiga New Zealand ee soo jiidatay Islaamka oo dhan. Waa qeybta labaad, waa ku guuleysatay habkii u xakameysay cudurkii COVID-19 ahaa dadkii New Zealanderska ah uga xakameysay iyo sidii ula dhaqantay iyo lockdownka sidii u sameysay iyo dadkii aan shaqeynin macnaha lacagahooda si u siisay iyo sidii wadanka dhan u jijisay. Taas ay guul weyn oo weyn oo weyn iyo kalsooni buuxda ee dadka dhan ku qaaday. Haddii ahaanayd duqooshinka, haddii ahaanayd dhalinyarada, haddii ahaanayd wasaaradda waxbarashada,
maadaama ballanqaadyo ay sameysay haddii ay guulaysato, haddana talada aan xisbi kale shuraako kula ahayn, maxaa laga filan karaa haweeneydan 40 sano jirta ee talada dalkaasi haysa?
Waxaa laga rajeynayaa ballanqaadyada ay qaaday inay uufin karto oo xisbiga Labour-ka, maadaama ay helen aqlabiyad ayaga sharciyada keligood waxa ka bedeli karaan wadanka New Zealand, sharciyo cusub ay sameyn karaan, islamarkaasna awood ugu leeyihiin dhanka dhaqaalaha waxay doonaan inay taageeraan ay bixin karaan miisaaniyadana ay wax ka bedeli karaan. Hataa sidaa awgeed ballanqaadyadii hadda fulis ee qaado dhan awood buuxda ay u leedahay inay fuliso. Waagii horeba iyadoo xisbiyada ku dhegan yihiin 70% way fulisay waxyaabihii laga dalbado dhan. Marka hadda rajo weyn waxaa looga qabaa Labour-ka in ay dhammaan waxyaabaha ee balan qaado dhan ee oo fin doonto ayaa la filayaa 400 qoftaana waa qof aad u adag oo aad u karti badan ee waxay sameeyeen ee balan qaadana fuliso horena looga bartay ee ciyaasi jaamacadana ee sanadka hore markay guuleysatay waxay siisay sanad waxbarasho la'aan ah haddana waxay u balan qaaday hadii sanadkan guuleysato haddana sanad kale cusub oo hor leh oo waxbarasho oo u balan qaaday inaan waxba lacag sii la bixinayn ee jaamacadaha oo dhan qayb ka sii dhammaan New Zealand oo dhan marka waxay heshay kalsoonidii ardada waxay heshay kalsoonidii shacabka waxay heshay kalsoonidii ganacsiga iyo wax walba taas ayaa keentay guulahaas ayaa ugu waaweynaa oo dadka dhan ku raaceen ee caawana ee heshay xisbigeeda keliya in uu hoggaanka u qabto oo baarlamaanka kuraasta ee wax cod een u baahan xisbiga kale
New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo u kala qaybsan waqooyi iyo koonfur waana halka adduunyadu ay ugu soo horbaxdo abceeda Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
malaayiin qof ayay dalka Ingiriiska u bilowdeen xayiraadaha cusub ee loo soo rogay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed magaalooyinka London iyo York ayaa ka mid ah meelaha xayiraadu ay u gudubtay heerka saddexaad taasi oo macnaheedu yahay inaanay xataa dadka qaraabada ah iyo derisku isbuuqan karin dhinaca kale waxa ay ka dhex taagan tahay maamulka magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii maayarka magaaladaasi uu ka dhigay adeegay amaradan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dadka badan 82 milyan oo qof ayay maanta u bilaabantay inay qabtaan sharciyada cusub ee la xidhiidha xayiraadaha toddobaadkan lagu soo rogay dalka Ingiriiska waxaa sii badanaya dadka uu xanuunku ku dhacayo toddobaadkan waxaa la xaqiijiyay in tirada dadka uu xanuunku saameeyey ay gaadhay 689,200 oo qof halka guud ahaan dadka u dhintay ay ka badan yihiin 34,400 oo qof dalka Ingiriiska dhinaca kale waxa ay ka dhaxalsan tahay duqa magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii ay mas-uuliyiinta magaaladaasi diideen in ay hirgeliyaan xayiraadahan cusub iyaga oo sheegay in ay burbur weyn ku keeni karaan dhaqaalaha iyo sidoo kale iyaga oo su'aal geliyay in ay xayiraadahaasi si fiican u shaqayn karaan iyo in kale haddaba waa sidee xaaladda magaalada Manchester iyo xanuunka COVID-19 Cabdi Jaamac Yuusuf oo loo yaqaano Cabdi Crew waxa uu degan yahay magaaladaasi
ha xanuunku waa limika aad buu ugu soo ma ugu soo batay runtii meelaha uu xoog ugu badan yahay Greater Manchester waa 12 local authority oo weliba meelaha degan yahay waxaana u badan oo degan dadkan la yiraahdo Asianka oo xoog isu booqda saameyn badan ku yeeshay iyadoo aan sida demala magaalooyinka kale malaa sida London oo kale aan loo controlin oo dewa xaliga caad isku dhex socdaan marka waxaad mudaawad magaaladu inay tahay magaalo aan amarkana ka qaadan dowladda dhexe wixii iyadoo ay istiraahdo maaragtay waxaas idin wanaagsan maaragtay sameysa public relations fiicanna dad kala leh oo runtii xoog ilaalisa dadka degan magaalooyinka ugu wanaagsan wadankay ka mid tahay ugu dadaalka badan haday noqoto dhinaca sportska haday noqoto dhinaca horumarka haday noqoto sida dadka ay maaragtay oo ilaalisay wax la qabato gebigeeduna oo wada labourka xisbiga shaqaalaha haysta conservative league isku wanaagsana marka runtii iminkana waxa weeyaan discussionkan u socda waa la isku baadhanayaa waxay doonayaan lacag kaga qaadaan inta aanay maaragtay inay amarkooda qaadan
magaalada Manchester waxa ay leedahay maamul hoosaad taasina waxa ay siinaysaa fursadda ay kula gorgortami karaan dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlaya muuqbaahiyayaasha ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maamulka Manchester hirgeliyo xayiraadahan oo aanay ku qasbin inuu amar ku bixiyo haddaba intee ayay leegtahay awoodda duqa magaalada Manchester iyo maamulkiisu waa kan mar kale Cabdi Jaamac Yuusuf
ha baawarku waa sidii loo sameeyey inay ismaamulaan waxa weeyaan wuxuu mas-uul ka yahay waxbarashada wuxuu mas-uul ka yahay caafimaadka waxa kaloo mas-uul ka yahay biliska sharciyadna Prime Minister soo saareen waxa weeyaan inay biliska fuliyaan biliskuna Prime Minister ka amar kama qaataan waxay ka qaataan in maayarka magaalada كوايو حل سكول هذا Great Manchester Combined Authorities هالكن مركا أو برايم مينستركو وأنو كخص بكرين إنه مارت أي بعضه هاوش ندوني مكفلين مكفلين كرين وهالكويان وايو قوان كوا حجاري كريا ما يركو كريا ما يركنا وحويان وحكوش ردولدي بلر وحوها عاصمة كان ملاين مركو جدا بشي ونن مارت ليبرو أذك وحال الدنيا سأنا نقول إسلاي هاي إن فشليان وأنا فشلينيان وإبراهيم مينستر كان يروح عام كل نقطة إنه كل بوي حوي رضوان سمعني وكل نقطة.
تيجان هذا لانكشة يلفر برو كم إذا ملها هاي سومالي دو كوبتن تهاي أي يجانا قري حي رضها هير كصدحات وأنا هير كأوجس الرئية معنيه دونا أي تهاي ملها أي خطرتا أوبدني كشرتو وحلا صادعلنا يا إن قبوا درني أكسو فولي يهي قودهان با يروب السنة كان تاسينا ووالاع كلا أولاق قبا هيرك وحانونكو غاري كرو
مهتساند عبد الحافظ عول إسماعيل ووربحين تاسيكا صدري مقالة دا لندن
أبين مناك سندق استيال هل كاد نقل سعطان و Voice of America Washington هاتا نكسو دوايدا برنامج كمرتدة إيو مكرافونكا وحا مقالة دا ميلبون إدالك أستريلي كسو دياريي وريها بيو هيد إبراهيم عمر بافو
تدوات كان برامج كان مرتدى مكرافونكا وحينو كوة ريسان دونا عبد عسيس عبد فارح أو بركة جامعة دارة مايتي اي مغالة دا ميلبون عبد عسيس وحان كوة ريسان دونا دباتة دا مخادرات كسيكور ديسة دلكن أستراليا يسامين تا دليرادة سومالي دا اي مغالة دا ميلبون اي كويالتي ان عبد عسيس كسو دبو برامج كان مرتدى مكرافونكا مركة حيغانا غورميل لأغادي إن دليرادة سومالي دو أي كميديين كوا استعمالا مخادرات كان لشيغي إنو آد وغفي دي بلشوين كافريكانكا إيه دلكن كنول
وما سنتهي بافو إن مخادراتكا واجري مركة لأيغو مجتمع قوت إيه ودن كان وغين نمت لكس جاليد سومالي دا إيو دلك أفريكانكا وكالي وحيكي مادين ودامو إن دروغدو أيكا تهي ممنوع een xitaa kuwa banaani halkan daroogada marka hadii aan qeexna maxaa darooga ah daroogada qaar waa kuwa een kotrabana oo aan la ogolayn qaarna waxa way qaar la ogol yahay een waxa ka mid ah kuwa la ogol yahay qaar ee dhaqaatiirta ee quraan sida methadone oo kale oo bedel ah een sida daroogada heroin ee bedel u ah een waxa kale dadka ay isticmaalaan oo isku daraan waa daawooyin shuruubooyin laga soo iibsan karo farmashiya in qamriga waa soo galaya oo wadamada aan soo degnay hadda in laga ogol yahay marka isugu jiraan hardcore drugs waxay jiraan oo sida maaragtay heroin ko kale sida ice ko kale iyo kuwa legal ka ah oo laakiin markii hadka la dhaafiyo ay si ogol marka een wax yar baan dib u noqonaya mushaaraca marka halkan ay yimaadeen waxaanu ahayn dad ayagu waaweyn ka yimid wadankii oo dhaqan iyo diin ay ku dambeeyso markii halkan aan nimid waxaanu keenay caruur yar yar ama kuwo badan halkan lagu dhalay waa 25 sano Soomaali halkan joogan marka hadda ayaa kuwo halkan lagu dhalay kuwo ayagoo yar yar ay yimid ay soo kaceen marka waa generation ka majilki ugu horeeyay oo Soomaalida Australia halkan joogta taas markaa waxay keentay in dhalinyaradii halkan ku dhalatay ama ayuu yiriir la keenay uu saameeyo waxyaalaha kale ee saameeya mujtamaa in Australian ka guud waa kamid tahay markaa isticmaalka maandooriyasha ama wax dragis kale oo yiraahdo waxay soo baxeen markaa ama la ogaaday oo ay soo baxeen labadii sano ee la soo dhaafay in taasoo keentay in daroogadii suuqa taala ay ka sii raqiisto oo ay noqoto qiimo aad u jaban in lagu helo oo ay awoodaan marka dhalinyaradu inay iibsan karaan waxa kaloo lagu ogaaday in ay sii korean ma aha Soomaalida kaliya inay ka ganacsadaan inay isticmaalaan oo kaliya waxa soo baxay xitaa in haddu ay bilaabeen inay ka ganacsadaan
isticmaalka daroogadan aad sheegtay noocyada kala duwan ee Soomaalidu hadda ay ku badan yihiin sida la sheegay maxay horseedi kartaa marka dhalinyaradan dhanka caafimaadka hadaynu ka eegno
runtii waxay keeni kartaa dhibaatooyin aad u farabadan isticmaalka maandooriyasha hadda ay isticmaalaan een waa kuwa tayadooda runtii aad ay u liidatay weeye markii aad eegtid warbixinada ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo kuwa amniga sida booliiska oo kale oo ay ka hadlayaan daroogada suuqa hadda laga helo iyo waxyaabaha ay ka sameysan tahay waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeyso in laga sameynayo waxyaabo si sahlan qofka ugu yeelanayo saameyn caafimaad oo runtii aad u fara badan waxaa ka mid ah waalida oo kale in qofkii uu waasho waxaa ka mid ah in uu arko ama ay u muuqdaan hallucinationka waxa la yiraahdo wax aan meesha jirin oo maanta oo dhan uu ka hadlayo waxaa kaloo ay saameyn kartaa in maaragtay uu ka tago hadalkii oo qofkii hadalkii uu ka damo oo uu noqdo qof iska hadal oo iska socdo oo kale fahamkii qaar xitaa ay ku keentay in brain damage amaba dhaawac ka soo gaara xagga maskaxda oo xitaa sida qofku u hadlo uu kari waayo waagii hore markaa in saameyn intaas la'eg qofka ay ku yeelato waxay ahaan jirtay waagii hore in qofku uu daroogada isticmaalo wax aad muddo aad u dheer laakiin hadda iyada oo waxa laga sameynayo tay ahaan aad u liidato ayaa waxa laga yaabaa qofka dhammaan caafimaadka xumadaasi ay ku keento hal mar oo uu qaato ama haka qaato xubnaha iyo xidid mareenada dhiigga ama sanka haka qaatabe
waa dhibaatooyinkan hadda aad ka hadashay marka ma jiraan jaaliyadeenna soomaaliyeed gaar ahaan dad uu saameeyey oo cudurradaas dhimarka ay ku dhaceen
waa jiraan cudurrada dhimarka waa jiraan runtii aad ayay u badan yihiin waxaadna moodaa qofka uu ka yaryahay in uu ka farxun yahay marka ay noqoto go-aan qaadashada isticmaalidda daroogada marka maaha oo keliya maskaxda waxay sidoo kale saameyn weyn ku yeelataa waxbarashada qofkii oo cunugii inuu ka saaqiday iskuulkii sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa in uu fal dembiyeedyo uu galo si uu markaasi u helo dhaqaalihii uu ku iibsan lahaa daroogadaasi fal dembiyaadkeesa oo ah dhac iyo boob intaba ama ha noqoto waxa guriga ka baxsan ama ha noqoto inuu kusoo jeesto qoyska iyo familka dhexdiisa si uu u helo dhaqaalihii markaa uu ku kabi lahaa baahida daroogada
cabdicasiisow waxaad sheegtay daroogada qaar in ay la ogol yahay wadankan oo dadku isticmaali karaan kuwana ay mamnuuc yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliya xabsiyada u gala arrimahan maandooriya maxaa sababa marka in xabsiga la geeyo
waxaa sababa dhowr waxaa ka mid ah xitaa kuwa la ogol yahay in la isticmaalo yacni tiro kooban waxaa ka mid ah sida xashiishka oo kale waxay u kala baxaan wax qofka loo ogolyahay inuu isaga isticmaalo iyo wax uu ka ganacsanayo kuwa loo ogolyahay xitaa marka laga soo tago alkoolada oo dee loo ogolyahay qof kastoo ka weyn 18 inuu ka iibsado dukaamaha daroogooyinka kale laga yaabo qofka in lagu qabto haddii uu isticmaalayo shaqsi ahaan waa ka dambi yar tahay xabsina laguma galo ka ganacsiga ayaa keena in waxyaabaha keena kamid a in lagu galo xabsiga waxaa kale oo kamid ah dhalinyarada oo runtii marka ay qaadanayaan daroogada qofka marka uu daroogada qaatay miirkiisa oo dhan ayaa tegaya marka wuxuu gelayaa dembiyo runtii aad u waaweyn oo ay kamid yihiin jirdil waxay kamid yihiin in uu qofkii sameeyo afduub gaari meel socda waxay kamid yihiin in guryo uu jabsado jabsiga keliya ma aha marka qofkii wuxuu jirdil u geysanaya dadkii u dhacay oo si xun oo runtii aad u dilo oo aad moodid soomaalida iyo afrikaanka kale sida suudaaniiska madmadow ay aad dhibaatooyin jirdil ah ugu geystaan dadka ay dhacayaan marka ay daroogada cabsan yihiin
waxaa sheegtay inay ka ganacsadaan marka halkay se uga ganacsadaan marka soomaalida oo kale dhalinyaradooda hadday daroogada ka ganacsanayaan intay ka keeneen asalkeeda hore yaa u dhiibay waxaad sheegtay in dadku ay ahaayeen dad dhaqan diimeed iyo mid akhlaaqeed lagu soo koriyey arrintan intay ka timid marka
arrintan waxay ka timid baafo soomaalida markii ay soo degeen wadamada galbeedka australia oo keliya ma aha waxay inta badan degeen xaafadaha guryaha dowladda ay leedahay ee loogu talagalay dadka danyarta ah inta badan xaafadahani waxaa xaafadahaasi waxay ku yaalaan xaafado faqri ah sidoo kale waxa ku badan shaqo la'aanta een sida loogu talagalayna waa xaafado ay degan yihiin dadka een intooda badan aan awoodin inay guriyo kareystaan kuwaasoo een ay la xiriiraan xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada ay ka mid yihiin een xanuunka dhimirka ay ka mid yihiin een naafanimo ama jirha ahaato ama naafo maskaxeed ha ahaato marka maadaama aad degan tahay de xaafad een ay ku badan tahay mashaakilaadka mujtamaca waxa markaa sahlan in dhalinyaradu ay xiriir la yeeshaan dadka kale oo ay ka mid yihiin een kuwa ayaga keena een daroogooyinka oo si jimlaha u iibiya Soomaalida weli ma gaarin heer ay jimleeyaan een inkastoo een loo sheegay inay jiraan cases een dhalinyaro Soomaali ah ayagu sameeyay laakiin waxay siiyaan ama ay u iibiyaan si tafaariiq ah oo wax yar yar si ay uga ganacsadaan een waana si yaraanaysa da'da dhalinyarada ay iibinaysa daroogada waayo wadankan qofba qofkii uu ka da'yar yahay waa ka dambiyar yahay oo haddii la geeyo maxkamad qofkii weynaa waxaa laga yaabaa in ciqaabtiisu ay aad u adkaato halka qofka yar marka dhalinyarada iibisa qaarkood waxay gaareen 14 sano ilaa 16 sano inta u dhaxaysa marka waa dad yaryar ayagu kuwa waaweyn ee daroogada keena ay og yihiin ogana faa'iideysanayaan dhalinyaradaas yaryarka ah in ay daroogada u iibgeeyaan
tusaale daroogada waxaan la soconaa in la isku dilo haddii ay magaranaysaa masalan waxa tiri waa loo dhiibay soo iibiya la yiri haddii asaga isticmaalo ama ay ka lunto ama si wax kale noqdaan meeshaas dambiga ka dhalan kara
laba dambi waa ka dhalan karaan kan koowaad waxa weeye in qofkii isagoo daroogada ku jiro amniga iyo booliska qabtaan waxaad moodaa taas inay taabato fiican waxa iman karo dil waxa iman karo dhaawac waana jiraan dhalinyaro Soomaali oo inta saaso kale ay ku dhacday qoyskoodii ay oola baxsadeen Soomaaliya oo laga masaafiriyay wadankan si loo badbaadiyo naftiisa
waa maxay Cabdiciis oo marka kaalinta wacyigelineed ee laga doonayo waalidiinta culimada iyo hoggaamiyasha jaaliyada Soomaalida si dhalinyaradan looga badbaadiyo daroogadan la sheegay inay ku sii fidayso dhalinta Soomaalida
walaalinta ugu weyn waxa weeye horta waalidku inay ogaadaan daroogada waxay tahay inta badan waxaan ugu soo dhacay telefoon oo dadku ay rabaan in ilmihii loo hagaajiyo hagaajisma aha daroogada waa addiction addictionka waxa weeye waa qabatin qabatinka waa xaalad caafimaad weyn waxayna qaadanaysaa muddo dheer marka waalidka iyo mujtamaca kowahaan waa in ay ogaadaan oo ay aqoon u yeeshaan daroogada nooceeda iyo saameynta qofka ay ku yeelanayso waa number 1 talabaad in laga saaro meesha caabeynta oo iyo wiirsiga in qofka la yiraahdo hebel baa daroogo galay wiilkiisa baa daroogo galay taasi waxay adkeynaysaa qofkii in uu raadsado caawin iyo sida meesha uga bixi lahaa haddii wiilkaaga ama gabadhaada maanta ay ku dhacday uu maaragtay kakalana waa ku dhacaya marka arrintan waa mid u taala mujtamaca guud ahaan saddexaad in culimada ay ka hadlaan in qofku uu daroogo galo yani Soomaali marka la joogo waxaa laga yaabaa maaragtay in arrinta loo eego xalaal iyo xaraam keliya laga eego hadda laakiinse waxay noqonaysaa in laga eego qaab caafimaad oo kale xitaa qamriga markii diinta ay mamnuucaysay xaalada ay soo martay marka in culimadu ay marka ugu horeysa dadka yiraahda waa okay in aad raadsato caawin daroogadaada oo marka laga saaro xuquuqa ku imanayo ugu dambeyntii waa jiraan barnaamijyo u gaar ah muslimiinta iyo Soomaalida oo hadda aanu bilaawnay qofkana inuu marka uu raadsado caawitaantii caawimada uu baahan yahay si uu uga baxo masiibadan
aad baad u mahadsan tahay Cabdiciis Cabdi Faarax oo bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo aan ku wareystay barnaamijka martida mikrofoonka isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia aniguna waa Ibraahim Umar Baafi nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
oo bay hidiyada qowa wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalanii Machachilaysta caan ah goob wasakhda lagu qubo ugu magac dartay.
Waxaa ku dhawaaqay duqii magaalada uu dacayday ninkan, marka weliba isagoo suuli ayuu isticmaalay kadibna uu kasoo baxay. Wuxuuna magacii ninka ayaa ku qoran isaga oo si toos ah TV-ga looga daawanayo, ayuu weliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacadda magaca ninkaasi loo bixiyey.
Waxay ku maageen iyo weliba cidda go'aankaasi gaadhayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aad maqli doontaan jacaylkii oo inuu nool yahay ay doodi ka taagan tahay.
Qofku waa sidu ku helaan aaminsanahay jacaylka, hadduuna kusoo maray waxaa ka ogtahay bay bayaaski yar. Miyuu nool yahay jacaylku, miyuu nefsada sideenna, ma maareeyaa dansahaada, miyuu tamqadaa sidayda.
Qaybtaan abuurkii heesaaga ayaad heestaasi iyo qaybo kaleba aad kaga bogan doontaan. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, dadka inta badan bulshada u maadeeya ama ka qosliya ayaa kuwa si gaar a loo xiiseeya isla markaana ay ku taxan yihiin malaayiin qof oo la socda barnaamijyada ay bulshada kaga qosliyaan, kuwaasoo qaarkood ay leeyihiin barnaamijyo u gaar ah oo lagala socdo jannalla ay ka baahiyaan, halka kuwo kalena ay dadweynaha u qabtaan kulamo gaar ah oo ay ugu soo bandhigaan kaftanka iyo qosalka ay u wadaan. Waxaanay dadka xirfadan ku shaqaystaan marka laga yimaado inay noqdaan dad caan ah oo aad loo jecel yahay, sidoo kale ay barnaamijyadaasi ka sameeyaan dhaqaale aad u badan. Haddaba dhowaan ayaa magaalo ku taala gobolka Connecticut ee dalka Mareykanku ay shaacisay inay goobo wasakhda dareeraha ay isugu timaado ay ugu magac dareen in dadka ka qosliyo halkaasi laga yaqaano. Arrintaasi oo lama filaan noqotay kadib markii duqa magaaladu arrintaasi uu bulshada la wadaagay. Bal haddaba aan soo dhoweeyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xubintan alaabo barnaamijka caweyska Washington la wadaaga.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalada Danbury, gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka.
Waan gartay bal waynu geli doonaa se wax u dhaceen iyada bal sheekada dulucdeeda, laakiin marka hore haddaynu eegno meesha ninkan magaciisa lagu qoray ee loogu magac daraya waa meel nuuceeya. Bal marka hore
meeshan haddii aan dhegeystayaasha u sharaxo, waa meel la isugu yimaadaan wasaqda magaalada oo dhan dareeraheeda meel ay isugu timaado, sida meesha la yiraahdo bulaacadda. Bulaacadda waxaa soo mara ama la isugu geeya waxaa soo mara wasaqda, kadibna meel bay isugu tagaan. Marka meesha wasaqda ay kusoo ururto oo lagu kala sifeeyo, oo qaar ka mid a wasaqdaasna dib ayaa loo isticmaalaa. Marka haddii aan soo koobo, waa un bulaacaddi.
Maxay tahay sababta uu ninkaasi uu ku mutaystay amaba ay dhacday in lagu sameeyo magaciisa ama lagu qoro goobta ayada?
Ninkan sidaan ognahay Cabdixakiino waa nin dadka ka qosliya ama majaajilista ah, waa nin caana, wuxuu leeyahay show caana oo dunida si weyn looga daawado. Marka magaalada Danbury ayuu ku dacayadeeyey oo in muddo ayuu dacayadeynayey. Marka haddee natiijadii kaga timid dacayadii uu magaaladaas ku hayay ayaa la dhihi karaa in loogu magac daro bulaacadda. Marka waxyaabaha uu ku dacayadeynayna waxaa ka mid a midab kala sooca oo kale ama midab takoorka ama waxaan loo yaqaano cunsuriyadda, iyagana waxay kaga falceliyeen in isagiiba loogu magac daro bulaacaddii wasaqda, in magaciisii loogu magac daro magaalada weliba, magaalada wasaqda iyo qashinka ka saaraysa.
Waagag markaa go'aankan yaa gaaray oo ninkan isaga jawaabta noocana siiyey?
Sidaan la soconnaba, wadamadan magaalooyinka waxay leeyihiin golo deegaan oo magaalada xukuma iyo maayarkii duqi magaalada oo u dhigma sidii madaxweynaha oo kale. Marka magaalada maamulkeedii golihii deegaanka ee magaalada ayaa ka fariistay oo arrinta mooshin ka keenay, kadibna cod ayaa loo qaaday. Marka magaalada Danbury ee golaheeda deegaanka 18 ka mid ah ayaa u codeysay in ninkan oo lagu magacaabo John Oliver ee caanka ah loogu magac daro bulaacaddii magaalada qashinka ka saaraysay.
Waa gartay. Marka goobtan wasaqdu isugu imanaysaa waa goob nuucee?
Waa bulaacadda dareeraha wasaqda, suuliyada, wax walbo qashina iyo wasaqa oo magaaladaas ka baxa halka ay maraan oo isugu geeyo way oo magaalada sifaysa marka waxaana ku baxday ayaa la leeyahay dhismaheeda ee 110 milyan oo dollar marka si magaalada looga sifeeyo wasaqda marka isagana halkii wasaqda isugu tageysa ayaa loogu magac daray ee ninkii caanka ahaa ee John Oliver iyagoo ka falcelinaya sida uu magaaladaasi u dacayday
waxa aad ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo arrinkan yaa ku dhawaaqay ama wa sheegay oo bulshada la wadaagay
waxa ku dhawaaqay duqii magaalada Danbury magaalada uu dacayday ninkan marka waliba isagoo suuli ayuu isticmaalay kadibna uu ka soo baxay wuxuuna magaci ninka ayaa ku qoran isagoo oo si toos ah TV-ga looga daawanayo ayuu waliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacada magaca ninkaasi loo bixiyay sidaas daraaddeedna waliba ninka magaciisa loogu magac daray aan iraahdo bulaacada ayuuna ku casuumay xafladda furitaanka maalinta xariga laga jari doono magaca cusub ee loo bixiyay bulaacada isagoo ku yiri ka soo qayb gal oo soo qaado boor uu magaca bulaacada ku qoran yahay oo uu ula jeeday boor adiga magacaaga uu ku qoran yahay maadaama wixii hadda ka dambeeyay bulaacada iyo adiga aad isku magac noqon doontaan
kala qiyaastii haddaynu ku barbar dhigno Afrika oo kale haday noqoto ama wadamada kale dagaal xoogan baa ka dhici ilaa ilaa meesha sala ugu magac daray
waliba gaar ahaan Soomaalida bulaacadaha aad ay uga dhintaan marka haddii nin magaciisii bulaacad la yiri sidoo dadku u soo dhex fariisanayo iyo dagaal badan ayaa halkaas ka dhici lahaa oo wal isdili lahaa Soomaalidana way taqaanaa bulaacad loo sharaxmayo marka ninkii caanka ahaa haddii bulaacad baa loogu magac daray marka haddii falcelintoodii ayaa inu noqotay inkastoo haddii maaragtay baasha la yiraahdo GPS-ka oo kale ama navigation-ka aysan toos ku geynaynin ama aan loogu soo saarin si rasmi ah
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasiina la wadaagay dhegaystayaal wax badan ayaynu soo maqalnay suugaan kala duwan oo laga sameeyey jacaylka taas oo lagaga faalloonayo waayihiisa iyo weliba qofka uu haleelo halka uu la gaaro iyadoo qofka uu meel iska istaago islamarkaana uu ku hoga tusaalayo waayaha markaasi u muuqda islamarkaana ku cabiro wixii tixiyo tiraab ah ee maskaxdiisa ka soo maxata waxaana haddayna dib u milicsanno islamarkaana aynu soo qaadanno aynu hore u maqalnay iyadoo lagu heesaya amaba la leeyahay waa macaan amba waa qaraar kolba waa siduu kuu soo mareen amaba lagu heesaya walle aniga caashaq uu helkayga weeyaan iyo layga beeriyo wadnahayga weeyaan iyo inaan ka tegina ilaa la gaarsiiyo in dhiig lagu qoro islamarkaana lagu heeso jacayl dhiig ma lagu qoray weli weli dhuux ma loo shubay bal haddaba caawana waxaan idii hayaa jacaylkii oo laysweydiinayo inuu nool yahay oo uu sida aadamaha u neefsaday in kale waxaana soo dhoweyn doonaa fanaanada Ararweel oo qaybta halabuurka iyo heesaaga marti noogu ah isla markaana hees talantaale ah oo noloshaasi jacaylka ku saabsan dhowaan soo qaatay bal ugu horeyn baan ilaahda ku soo dhowo barnaamijka caweyska Washington
waan dhowahay walaalo aad iyo aad waa mahadsan tahay
bal ugu horeyn waxa intaynaan gelin heesaha iyo waliba sugaantaada kala duwan intaynaan gelin marka ugu horeysa haddaa ku weydiiyo ugu horeyn baa magaca Ararweel manaanaysbaa soo magacaaga caadi wax laga yaabaa in dad badan ku weydiiyeen
aadi a su'aashaas horta waa su'aal wax badan igu soo noqnoqotay magacaygan waa magacayga saxda naanaysta maahin dadka badanka naanaysta u qaataan laakiin waa magac oo anigoo yar la ii bixiyey
waxaan filayaa inaad si wanaagsan uga dhalaysan tahay taariikhda Ararweel iyo waliba waayaheedii xaaladda soo martay
aadi aad waa ogahay
sidoo kale waad ogtahay inaanay ragga heshiis ahayn iyo waliba waayaha isla soo mareen
aadi aad ninka samarka uu ila soo isla hadalno oday biiqay baan ahay buu ayuugu yiraahdaa magacaygu anigu waa isweydiin jiray samdaas oday biiqay yani qisada markii tama bartay inayna isku fiicnayn yani ragga ay naciib yihiin iyo waxyaab badan aduu waan bartay dee Ararweelada tii hore weeyey tanna waa tii cusub baan leeyahay la soo dhaweeyo
marka Ararweeladii hore maahay waa Ararweelada cusub baan leeyahay
aadi aad
yaa ku bixiyey markaa magacan dabcan waa dareemi kartaa culayskiisa iyo miisaankiisa iyo dee su-aalahaadu waa tilmaantay dadka mukhaatib furtay inay kaaga soo noqonayaan
magaca waxay bixisay ayadii baa ay bixisay oo aan aad u jeclahay anigoo yar baa magac lay bixiyey soo markaasi waxyaabaha markan yaray aan sameynay markii aragtay markan weydiiyey sababta laygu bixiyey waxaa la dhahay waxyaaba ay kugu aragtay darteed kuga bixisay taas waa igu bixisayna
markaad yareed baad iska Ararweel ismi hadii markaad ogaato aad bilishay
may wali sanba tin faaran ayaa laakiin wali magci wasitaa
haday minta kaga soo gudub laara weelo in oylo hore ugu soconaa dhinaca heesa heesta koowaad maala soo qaban misaala soo qaata
may aadan caawad labaadka ku daayay
waa markaan ugu jecelahay moogta waa gag in leefkaawada heesta leeyahay heestan maga waran goortay soo baxday erayadeeda cidan sameeyey iyo weliba macnaha gudbinayso
heestaasi horta waxay soo baxday hadda sanad baa laga joogaa erayada waxaa iskale mar fanaan keena cabdicuriye marna waa xaweeyaan abwaan heesta markaa isagaa sameeyey laxanka waxaa saaray sheeko bishaar ustaadka isagaa muusigana tumay qisadana ma odhan kara qiso oo maxaa la dhahayay ayay gudbinaysaa laakiin abwaanka kama wareysa inay qiso ku saabsan tahay laakiin adu heesan jeclaaday bay ahayd markuu isoo bandhigay waana wada qaadnay
laankii ku taalama laaco lama loo qalbiga marka waxa weeyaan lismu reeri xal
aadi aad adu waa laba qof oo isjecel oo jacaylkii metelayo baan umbay ka waramaysaa heesta
way een kulli waxa laga yaabaa nolosha dadba in dadku xaliyaan qofka dhinac ka istaago qofka si uu yaqaano suugaan hore laga sameeyay jacaylka markeenu ka hadlayno adiga adayn soo qaadan heestaadu waxa taagan tahayba miyuu nool yahay jacaylku heestaaba ka waran su-aashaad ku gelisay jacaylka
wallaahi heestaasi waxa weeyaan de qofku waa siduu ku helaan aaminsanahay jacaylka aduna ku soo maray waxa ka ogtahay bayaaski yar heestaasina waxa weeyaan hees markii la sameynayay abwaanku yacni badanka marka uu heesiisa sameynayo waxyaabaha xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ayuu eegaa yacni dee qaar oo dad wax jecel oo dartood loo dhimanayo ina kuwa kale ka warhaynin so markaasi heestii isaga eryada sameeyey laxankana waxaa saaray sheego bishaar baa saaray muusigana tukan sidoo kale dadkana wallaahi way ka heleen maan odhan kara ani laakiin sheekadu waxay ahayd sheeko anigu ku saabsanahayn laakiin bulshada wax ka had waxyaabaha ka jira ayaan ka sameynay
waa gartay marka waa su-aal taagan oo ah dadka qaar baaba isweydiina horta baalkani ma jira mise ma jiro
aad iyo aad
waan gartay haddaad wax naga maqashisay maxaa ereyada ka mid a heesta
heesta ereyada waxa ka mid a miyuu nool yahay jacaylku miyuu neefsada sideenna ma maareeya dansahada miyuu damqada sidayda oo isaguna iisii sharaxay ii jawaabayuu leeyahay san iyo san iyo san ayaabuu yahay waa san iyo san dee aniguna qofaan wixii garanayna loo sharaxayaan ahaa
marka cashar baa halkaa ka socday isaga inuu baalka neefsado inuu damqado iyo inuu ma garanaysa sideenoo kale yahay nool yahay
aad iyo aad
dhegeystayaal qayb kaloo wareysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan guud ahaanba barnaamijkeenni toddobaadkanna intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
murga kada jacaylku malaalkaaga noqota darbuu ku yahay layska indhaha qadiga iyo maanta
miyaanu taamir lahayta miyuu qadniga jacaylku intiga intuu ka saaro miyaha iyo sharafta dowlo
marbay furugada jacaylku malaalkaaga noqota
Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA ku xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana aan galacno dhinacii kalimaha heesaha.
عدني في النماء ويد الناس غتسين يين محمد بشير عبد الرحمن يعني جو أهل نور حسن نور أيها إنتاسي إن جدًا إذا عدوا حصل صار محمد علاء حسن دين عفر صمدا وحينو جوري محمد عبد حسن سندارة تاني يكون تندم به وبيو إيه ويد الله سدا إيو همين ونكسر